Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Sunt puține cuvinte pe care le putem folosi din vocabularul uman pentru a descrie ceea ce a însemnat jertfa de la Golgota sau ziua de vineri din acea săptămână a patimilor lui Iisus Hristos. Poate că nu vom reuși să redăm imaginea atât de viu încât să fim impresionați, dar credem că Duhul lui Dumnezeu va fi acela care va lucra la inimile noastre pentru a înțelege cât de mult suntem iubiți de Dumnezeu. Din studioul Radio Vocea Speranței vă salută de la microfon Lavinia Ștefan împreună cu invitații mei, domnul Daniel Neacșu și domnul pastor Eduard Călugăru. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit!
Chiar dacă este o scenă tristă, dureroasă, totuși aduce cu sine cea mai mare bucurie pe care ar trebui să o avem, și anume bucuria mântuirii. Fiindcă prin jertfa lui Iisus Hristos, noi avem eliberare. Prin ce a fost marcată această zi și acest eveniment? Înțelegem că în ziua precedentă a avut loc cina cea de taină împreună cu momentul din grădina Ghețemani și implicit prinderea lui Iisus. Cum s-a desfășurat în continuare conflictul sau judecata lui Iisus?
Bine, lucrurile merg în continuare. Judecata lui Iisus, aici se desfășoară mai multe scene. A fost dus și la Ana și la Caiafa, după aceea la Pilat. Eu aș spune, așa ca un prim element legat de ziua de vineri, este o zi urâtă. Și dacă ar fi să desenăm ziua aceasta de vineri, să facem niște tablouri, ar fi foarte urâte. Imagini care de care mai urâte. De exemplu, Iuda, care aruncă arginții și apoi se spânzură. Un final nu numai nefericit, dar zguduitor. Preoții care strâng arginții de pe jos și spun, ce ne pasă nouă? Care e problema noastră? Adică nici măcar acum nu-și dau seama că lucrurile au fost hotărâte și au stat în puterea lor să le hotărească în direcția aceasta. Pilat, care pune niște întrebări, este cumva imparțial, am putea să spunem. Declară, și nu odată, eu nu găsesc nicio vină în el. Și cu toate acestea face exact pledos. Adică spui, este nevinovat și după aceea îl pui să-l bată. Ana și Caiafa, care îl trimit dintr-o parte în alta, nimeni nu prea vrea să-și ia răspunderea, găsesc ei acolo niște motive, spun, uite, nu degeaba avem noi aici probleme cu tine.
Pe de altă parte, Ana și Caiafa doresc moartea lui Iisus.
Doresc, da. Marele preot își fâșie haina, spune, ahulit, e suficient. O scenă foarte importantă. El nici măcar nu știe ce face. Prin sentința pe care o dă Domnul Hristos și implicit prin gestul său de a-și sfâșia veșmintele, singur se desfințează ca mare preot.
Pentru că era interzis.
Da, nu avea voie să facă așa ceva. Deci, practic, el singur, așa, în perspectiva aceasta profetică a dimensiunilor mult mai largi pe care le avem în vedere cu privire la gestul și la toată scena, este ceva foarte urât. Un mare preot care era simbolul Domnului Hristos, iată că aici el își fâșie hainele, se dezice. Domnul Hristos, cum este luat, dus la Pilat, după aceea, mai târziu, este pironit pe cruce, mâinile, sângele, cuiele, ce se întâmplă până la momentul acesta, cum soldații pun coroana, îl scuipă, își bat joc de el, ia spune tu, cine te-a lovit, ia să vedem, ești
proroc, să ghicești.
Proroc sau nu. Deci toate lucrurile astea sunt așa ca ceva din mai rău în mai rău. Deci o zi foarte urâtă, așa mi se pare. O zi de vineri pe care n-ai vrea să o vezi, n-ai vrea măcar așa, nu mai zic să o trăiești, dar măcar așa de la distanță să o poți analiza. Primul sentiment acesta este că este o zi foarte urâtă.
legat de ce a spus dânsul, anii pe care îi trăim, chiar s-a făcut un film și unul din profesorii mei, după ce l-a văzut și după ce a văzut secvențele legate de ziua de vineri, a spus că este primul film despre Iisus Hristos interzis minorilor. În sensul că acel regizor a încercat chiar să surprindă toate aceste lucruri
urâte.
Da, urâte. Eu zic că ziua de vineri este o zi în care se întâmplă tot felul de lucruri incredibile. Primul e cel în care Iuda vine și spune în loc public, îl roagă pe Caiafa să le libereze pe Iisus Hristos. Șocul de pe fața lui Caiafa. Nu știa nimeni de chestiunea asta. O chestiune secretă, știa doar el și într-o dată public Iuda vine și spune dă-i drumul că e nevinovat și Caiafa rămâne fără niciun fel de cuvânt, își revine și cu scârbă și silă spune ce ne pasă nouă și Iuda reacționează și el aruncă banii și de-abia după aceea merge la Iisus Hristos, care era și el prezent. Nu s-a dus întâi la Iisus Hristos. S-a dus întâi la Caiafa,
cu se care era vinovat
în legătură și pe care spera să-l convingă în ultimă instanță, în extremis. Nu a reușit nici prin gestul aruncării banilor. După care merge la Iisus Hristos și încearcă, dar fără nicio speranță. Un alt detaliu foarte interesant se găsește în Evanghelia lui Ioan, în capitolele în care relatează despre această zi. Pilat, în demersul său pe muche de cuțit, la un moment dat ajunge într-un impas și îl amenință pe Iisus Hristos. Și spune, cum mie nu-mi răspunzi legat de chestiunea ce este adevărul. Mie nu-mi răspunzi și evanghelistul Ioan spune că i s-a făcut și mai frică. Așadar, Pilat lucra sub imperiul fricii. Venise mesajul de la soție, să nu ai de-a face, să se trezit și la un moment dat, fricos fiind, îl amenință pe Iisus Hristos. Asta mi se pare mie foarte ciudat și foarte interesant. Oamenii fricoși amenință. Mie nu răspund, nu știi că am putere
să te răstignesc sau să te eliberezi?
Frica și graba în același timp.
De ce erau grăbiți?
Să mă întreb și eu, nu puteam să facă lucrul ăsta peste o săptămână? Adică era chiar așa un delicvent dintre ăsta foarte periculos și acum eu știu ce se întâmpla, să dezintegra statul sau eu știu ce, să distrugea planeta din cauza asta, adică chiar așa trebuia intervenție foarte urgentă. Nu era incendiu, nu era altceva, să zici. Deci puteau să mai aștepte, dar nu, graba. Acum trebuie repede rezolvată.
Dacă i-ar fi fost suficient de frică lui Pilat, probabil că n-ar fi continuat în nicio formă. Spălarea mâinilor a însemnat că n-avea nicio vină. Și dacă n-avea nicio vină, de ce să-i fie frică atunci?
Așa este.
Părerea mea este că fiecare om în sine lui este obiectiv. Și Pilat spune unul din versete pricepuse.
Că din pismă.
Pricepuse. Era o miză din start greșită. Și era frică de greșeala pe care o făcea. Nu știu dacă se gândea la consecințe, dar era perfect conștient.
De ce nu răspunde Iisus?
Încă o dată vedem aici, împlinindu-se cuvintele Domnului Hristos, nu puteți sluji la doi stăpâni. Pilat încearcă o rezolvare politică, cumva să împace pe toată lumea, și pe evrei, și pe romani, și pe toată lumea, dacă ar putea să îi împace. Nu se poate. La Domnul Hristos nu se poate lucrul acesta. Nu poți să slujești să împaci pe toată lumea. Ori ești de partea lui Dumnezeu, ori ești de partea cealaltă. N-ai cum să amesteci lucrurile. În opinia lui Dumnezeu nu se poate. Iar aici Domnul Hristos tace pentru că îi lasă să se încurce singuri. Adică tot ce face Pilat, pas după pas, îl aduce pe Baraba. Uite, haide că am găsit o soluție aici. Ce ar fi să vă eliberez pe cineva acum de Paște? Așa e obiceiul, dau drumul unui întemnițat. Și n-a ținut. Toată lumea a zis Baraba să fie eliberat, nu Iisus. Cu el ce să fac? Răstignește-l. Și sunetul creștea, mulțimile se încălzeau și mai mult, așteptau, deci tensiunea creștea, trebuia găsit o rezolvare. Ce să faci în situația asta?
Da, lucrurile începuseră să degenereze încă de la trimiterea lui Iisus Hristos la Irod. În momentul în care Pilat a decis să-l trimită la Irod, cu care era în relații reci, deja preoții au obținut o primă victorie în lupta aceasta. Acolo mai este un detaliu care îmi pare interesant. Nici acolo Iisus Hristos nu spune nimic. Irod face un fel de spectacol sinistru, își duce bolnavi ca să facă Iisus Hristos vindecări. Adică tot insistă și în ultimă instanță, mâniat, începe să-l batjocorească și preoții încep deja agresiuni fizice.
La toate acestea, Iisus era supus ca un miel pe care îl duci la înjunghiere.
În toate aceste lucruri care se desfășoară în ziua de vineri, există o singură persoană foarte liniștită, care este Domnul Hristos. El știe pentru ce a venit, el știe care este sfârșitul, își asumase lucrul acesta foarte clar. Biruința era câștigată deja din grădină, iar el nu a ezitat nicio clipă să urmeze această direcție. Absolut deloc. Nu-l vedem nici în criză de idei, de soluții, nu-l vedem nici cumva cuprins de teamă. Domnul Hristos este singurul care, în tot ce înseamnă scenele acestei zile, păstrează calmul, luciditatea, claritatea și, în același timp, demnitatea pe care o are.
Toate scenele care au avut loc, așa cum spuneați, au fost unele urâte, zguduitoare, când ne gândim că au fost în stare oamenii să facă atât de mult rău unui om nevinovat, ba mai mult lui Dumnezeu. Iisus Hristos a fost tratat cum nu ne-am putut imagina. Mai rău decât a fost tratat vreodată un om. Cine a contribuit la acest tratament? Pilat? Atât de mult? Adică era el atât de vinovat de tot ce se întâmpla?
Știți, câteodată ne place să fim în locuri așa spre care oamenii privesc mai sus. E bine să fii într-o poziție de felul acesta și ai impresia că poate uneori chiar meriți, sau eu știu, se cuvine. Iar când ajungi să iei decizii, te gândești, bine, și trebuie cineva să ia și decizia asta acum. Am greșit, sunt și eu om, sau găsesc scuze. Dar vedem că responsabilitatea aceasta nu poți să o dai altuia sau să scap de ea. Tu ești Pilat, tu trebuie să iei decizia. Și Pilat, văd aici greșeala, încearcă abordarea aceasta politică să rezolve cumva lucrurile, ceea ce conduce întotdeauna la complicații și mai mari. Pe de altă parte, vrea să fugă de responsabilitate, să spună, dar ce e treaba mea, e treaba voastră, voi l-ați dat în mâna mea, voi aveți ceva cu el. Nu, e treaba ta, Pilat. Deci acum e treaba ta, e rândul tău. Și observ în această zi iarăși un element care se repetă, faptul că aceste persoane foarte importante care iau decizii au momentul lor de aur. Caiafa, Ana, Irod, Pilat au ceasul lor de aur. Ei ar fi putut să ia și hotărârea bună în dreptul Domnului Hristos? Cu siguranță că ar fi putut, erau liberi să aleagă și totuși n-au făcut această alegere. Ce mi se pare interesant este că încet, încet apar și personaje pozitive.
Simon
și
din
lumini frumoase în acest decor sumbru. Unul dintre ei este Simon din Cirene. Un om fără, eu știu, grade, fără lucruri pretențioase, un om obișnuit care trecea, este pus să ducă crucea, o duce și este, bineînțeles, cel mai măreț lucru al vieții sale. Noi acum poate ne-am înghesuit să facem lucrul acesta, adică dacă ar fi cumva o licitație, cred că s-ar plăti foarte scump să duci crucea Domnului Hristos, dar atunci nimeni n-a vrut să facă lucrul acesta, absolut nimeni. Nu știu el cum s-a simțit. Mi-e greu să îl înțeleg așa puțin, cum s-o fi simțit prima dată când i s-a spus, uite, fă treaba asta. Dar cu siguranță că mai târziu, când s-a gândit la momentul acelei zile, la gestul pe care l-a făcut, a fost foarte recunoscător lui Dumnezeu. A fost și o onoare, aș putea spune, în același timp, ceva de neprețuit. El a fost instrumentul ales, omul ales, ca să fie de ajutor împăratului Universului. E ceva care n-ai putea să cuprinzi cu mintea.
Pentru că s-a vorbit despre luciditatea lui Iisus Hristos în aceste condiții grele, aș vrea să dau două detalii care zic eu că sunt sugestive. Primul, urcușul său, la un moment dat, spune, plângeți-vă pe voi înșivă. Era însoțit de multe femei care se boceau și le spune, plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri. Dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Deci avea resurse să vorbească simbolic. Copac verde, uscat, deci avea un auditoriu care putea să primească învățături de genul ăsta în condițiile alea dificile în care se găsea. Și un al doilea detaliu legat de perioada de 6 ore pe care a petrecut-o pe cruce, 3 în întuneric și pe cruce, la un moment dat îi spune mamei, iată fiul tău, iată mama ta. Așadar, se gândea la viitor. Avea în grijă mama și a încredințat această grijă celui mai iubit dintre ucenici, lui Ioan.
Și dacă vorbiți despre luciditatea lui Hristos, haideți să mergem mai departe. Ce a făcut când v-ați jocorit fiind pe cruce, i s-a dat să bea vin amestecat cu oțet, fiere, au tras la sorți pentru cămașa lui și au găsit fel de fel de batjocuri la adresa numelui său. Ce a făcut Iisus?
Iisus o rugăciune. Și o rugăciune și-a păstrat sângele rece și este foarte interesant că nu a băut asta. Și când eram copil, nu înțelegeam de ce n-a băut, ce nu prea găseam explicații. Și am înțeles mai târziu că a vrut să nu fie știrbită în niciun fel suferința lui, având în vedere că această combinație era menită să anestezieze, da.
Pe de altă parte, a vrut să-și păstreze deschis canalul acesta de comunicare cu cerul. Mintea trebuia să rămână clară, limpede. Și interesant, chiar și pe cruce era cel mai stăpân pe sine, dacă putem spune așa, dintre toți cei care erau acolo.
Evident, nu se putea compara cu tâlharii.
Nu, dar și cu cei de jos, și cu cei care iau parte la acțiunea aceasta. El este stăpân pe sine de la început până la sfârșit, până la moarte. Nu are clipe de ezitare, de îndoieli, nu face greșeli, nu găsi nicio greșeală, tace. Când vorbește, vorbește foarte clar, frumos. Când e să ajute, ajută, se roagă pentru cei care îi face rău. Tată, iartă-i.
Asta era rugăciunea despre care îmi vorbeați anterior. Tată, iartă-i
că nu știu ce fac. Este o rugăciune pentru salvarea lor, pentru mântuirea lor, nu pentru răzbunare. Iată că aici apare un alt personaj pozitiv, greu de imaginat.
Cine era acesta?
Unul dintre cei doi tâlhari stă, analizează, vorbește și el urât în prima fază, după aceea își schimbă poziția și îl înfruntă pe celălalt, detașându-se de acesta, îl cheamă la o altă poziție, iar el face o declarație scurtă, dar foarte clară. Eu cred în tine și am nevoie de o asigurare. Vreau să fiu cu tine în împărăția ta. Iar Domnul Hristos îi dă imediat această asigurare. Cu siguranță spun chiar acum că vei fi cu mine în împărăția mea. Bine, nu era vorba că atunci mormânt pleacă împreună în rai sau în iad sau în altă parte, ci era vorba de o făgăduință cu privire la destinul lui, cu privire la ceea ce înseamnă iertarea sau vinovăția lui.
Chiar dacă îmi place să insistăm asupra tuturor aspectelor despre care merită să vorbim, din păcate nu ne putem permite. Aș vrea să observăm și ce s-a întâmplat pe lângă întunericul despre care am vorbit, chiar la moartea lui Iisus, când a strigat de pe cruce, s-a sfârșit. Ce s-a întâmplat concomitent la templu?
Perdeaua din lăuntul templului s-a rupt. S-au întâmplat mai multe lucruri foarte importante.
Am întrebat de templu tocmai pentru a vedea succesiunea.
Perdeaua s-a rupt pentru a arăta inutilitatea din clipa aceea oricărui ritual. Nu mai era cazul. Apoi cu tremurul s-au deschis mormintele și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Deci vreau să mă întorc foarte scurt înapoi ca să spun un lucru foarte interesant, zic eu, dacă am ciudat. De celălalt tâlhar, că s-a vorbit de tâlharul pozitiv. Aș vrea să spun despre tâlharul negativ. E foarte ciudat ca un om crucificat să batjocorească. Și mi s-a părut ciudat mult timp în mintea mea. Până am găsit în Apocalips că cei care sunt afectați de vreo 4 plăgi ajung la a 5-a cu întunericul și zice că au hulit pe Dumnezeu. Așadar, în condiții de dogoare a soarelui, căldură, într-o dată vine întunericul, frig, beznă, așadar, cam pică acest mit că suferința ne apropie de Dumnezeu. Nu întotdeauna.
Nu pe oricine, depinde de...
Nu pe oricine, exact.
Alegere. Vorbează despre personaje pozitive. Mai apare un personaj pozitiv în toată această scenă de apocalipsă, dacă vreți să spunem așa, în sensul că a avut loc un cutremur, s-au deschis mormintele.
Mai apare aici, la un moment dat, sutașul, care și el afirmă, văzând toate aceste lucruri, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Încă un personaj pozitiv, Iosif din Arimatea, care cere trupul Domnului Hristos și apoi se îngrijește de toate lucrurile pentru înmormântarea lui. Iată că știm că ziua aceasta i-a pus pe oameni în fața unor alegeri, iar pentru unii a fost ultima alegere. Din fericire, ultima alegere a Domnului Hristos a fost pentru noi, a fost de partea noastră. Pentru noi este foarte greu să înțelegem, doar putem accepta prin credință declarațiile pe care El le-a făcut, și anume că gestul său, umilința și tot ce a îndurat a fost din dragoste pentru noi. Să înțelegem prea multe filozofii și discuții despre raționamente, cum, de ce, cât, nu cred că ne ajută mai mult decât să acceptăm că Fiul lui Dumnezeu a murit și a făcut lucrul acesta de plin pentru noi și spune acolo în textul din Ioan 3:16 ca oricare, deci oricine, indiferent cine este această persoană, care crede să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Este un model. Domnul Hristos nu exclude pe nimeni de la mântuire.
Aș vrea să vă întreb ceva legat de moartea lui Iisus Hristos. În întunericul acela, Iisus a spus, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ulterior, Pilat s-a mirat că Iisus a murit atât de curând. Din ce cauză s-a produs moartea lui Iisus Hristos?
Este o întrebare, de ce n-au murit și ceilalți doi?
Atât de repede?
Da. Pentru că ceilalți doi nu au avut, biologic vorbind, nu au avut parte de tratamentul care Iisus Hristos nu a dormit joi noaptea, a fost bătut, a fost batjocorit, de aceea n-a mai avut resurse să care crucea, a căzut, a cărat o simon din cirene și a murit și mai rapid decât ceilalți doi. Ceilalți doi a trebuit să le rupă fluierile picioarelor și în felul acesta să moară sufocați mai rapid. Cred că ăsta ar fi motivul pentru care el a rezistat doar 6 ore.
Plus că el a fost crucificat, ceilalți erau legați pe cruce.
Știm că durerea sufletească pe care Iisus Hristos a trăit-o n-a experimentat-o niciunul dintre cei de pe cruce.
Da, când sulița a zdrobit coasta Domnului Hristos și apoi a intrat în inimă, a curs de acolo separat apă și sânge. Asta spune că zbuciumul acesta sufletesc a fost foarte puternic, care a dus la moarte. Așa cum spuneam, el s-a produs încă din grădina Ghesemani. Faptul că a mai trăit până aici a fost intervenția lui Dumnezeu ca să mai trăiască.
De ce îl părăsise Dumnezeu? De ce a strigat de durerea aceasta?
Este ceea ce păcătosul trebuie să primească ca urmare a alegerilor vinovate pe care le face, și anume despărțirea veșnică de Dumnezeu. Domnul Hristos nu a murit așa ca oricare dintre noi, adică, eu știu, a căzut după o stâncă, s-a lovit la cap și a murit. Nu, El și-a dat viața. Nu a murit datorită unui accident sau unei întâmplări, ci pur și simplu a fost o alegere. Iar jertfa Lui a fost o jertfă înlocuitoare. El a trebuit să suporte pentru noi ceea ce păcătosul trebuie să suporte datorită păcatelor proprii. Domnul Hristos a luat această vină asupra sa și a suportat consecințele păcatului până la capăt, ceea ce înseamnă despărțirea veșnică de Dumnezeu. Asta va fi moartea a doua pentru cei care rămân vinovați.
Nu ne rămâne decât să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru că ne-a dat șansa mântuirii și în fiecare zi să medităm la ceea ce a însemnat mântuirea aceasta pentru noi, la jertfa Domnului Iisus Hristos. Pe săptămâna viitoare vă spun de la microfon Lavinia Ștefan și invitații mei, Daniel Neacșu și Eduard Călugăru, când vom vorbi despre învierea lui Iisus Hristos. La revedere!
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea.